Azatlık Radyosu söyleyip bugün 13. yanvar Pencişembe mikrofon aldığında Naif Akmal. Bugünkü tapşırıda Osman İshaqi Tatarstan müftiyi vazifasından gitti. Dağıstan'nın Mahaşkala şehrinde Dondağı Rostov şehri imamı Noel Bikmayev tutkarlandı. Başkırıstan Prezidenti Rüstem Hamitov sosyal ähemiyetke iya tavarlar hem hizmetler beyeleri kütarılığa birşilu bildirir. Tatarstan Medeniyet Ministri Zile Valiyeva tarihi binalarını sütüge protest bildirişi piketçiler bilen ışıraştı. Бүгін Татарстан мүсілманнары диния нәзәрәті пленумында Осман Хазірет Исхақи мүфти вазифасынан уақытынан олда кетуін иғлан етті. Низамнама негізіндә оның орынбасары Илдус Хазірет Фейіз мүфти вазифаларын башқарушы етіп белгіленді. Илдус Хазірет хәбәршілерге мүфтінің вазифасынан кетуі мүфтиетте өзгәрішлер болуын оңлатмай деп білдірді, һәм яңа мүфтіні сайлаячак құрылтайға әзірлік эшләрен җитәкләячәген әйтте. Тулырак мәгълүмат белән Казаннан Саша Долгов.
Госман Хазрат Исхакый Татарстан диния нәзәрәтенә 4нче тапкыр рәттән мөфти итеп 2010 елның февралендә узган курылтайда сайланган иде. Әлеге курылтайда Татарстанның элекке президенты Миңтимер Шәймиев үзе килеп ашык итеп, шит агымда торучы имамнарга безнең арада урын юк дип әйткән иде. Әмма Госман Исхакый турында татарларга хас булмаган ят агымда тора дигән фаразлар йөрде. Нурлатта булган каршылыктан соң Госман Исхакыйга ябырылучылар тагын да күбәйде. Госман Исхакый Нурлат хәлләре уңайыннан ачыктан-ачык кайбер сәяси кешеләрне мөселманнар тынычлыгын бузарга теләүдәшел таләп мөрәҗәгат кабул итте. Ягъни кайбер органнарга каршы чыкты. Мөфтинең вазифаларын тапшыруының төп сәбәбе шушы булырга тиеш дигән фараз бар. Дөрес, мөфти вакытыннан алда вазифаларыннан китүен, сәламәтлеге какшау һәм Казанның Вознесение бистәсендә төзелеп яткан Рәшидә мәдрәсәсендә эшләргә теләве белән аңлата. Журналистларны чакырылмаган кешеләрне утырышка кертмәделәр. Мөфтият бинасы ишеге төбендә милиция торды. Нәзарәт утырышына имамнардан башка беркем дә кертелмәде. Пленум тамамлангач кына мөфтинең беренче урынбасары Илдус Фәйиз журналистлар белән очрашу оештырды. Госман Исхакыйның үз теләге белән китүен, пленумның аның үтенечен канагатьләндерүен хәбәр итте.
Безнең бүген план буенча, ягъни план буенча бара торган 2010 елдагы икенче пленум үтте, ул да булса хисаплау, ягъни отчетный дип әйтегәндә, бер эшләгән Үшкә ниндидер бер нәтиҗә ясау. Елына безнең устав буенча ике пленум үтәргә тиеш. Шуңа күрә шушы ике пленумның икенчесендә инде без шулай ахыргы елның, ягъни ахыргы ярты елның хисабын мөфти хәзрәтләр игълан итте, ягъни шушыны җавап тотты һәм шулай ук аннан соң Идел хаҗ бөтен халыкара хаҗ үзәге булган шушы Идел хаҗның хисабы булды, ягъни нинди рәвештә хаҗ кылдылар, нинди рәвештә алып бардылар. Һәм безнең голәмәләр шурасының шулай ук хисабы яңа белүгезчә улда булса инде 2010 елның февралендә безнең голәмәләр шурасы оешкан иде, һәм шушы голәмәләр шурасының шулай ук нинди эшләр башладылар, нинди эшләр эшләгәнлекләренә үзенә күрә бер хисап булды. Һәм шушы пленумда безнең мөфти хәзрәт үзенең теләге белән бу мөфтилек вазифасыннан китеп барды, ягъни мин авыру сәбәпле шулай ук үземнең ягъни сәламәтлегем сәбәпле һәм шулай ук инде бигрәк тә Коръән Рәшидә исемле Коръән үзәгендә эшләвемне шунда бөтен көчемне куям һәм шуның белән бу эштән азат ителәм, ягъни үзем китәм дип гаризалар язып, шушында рәхмәтләр әйтеп, эшләгән кешеләргә бөтенесенә рәхмәтләр әйтеп, шулай үзенең сүзін тәмамлап кетті. Яғни, шушынды рәуіштегі болған пленум болды. Бір нендері бір криминализлер, нәрсәдіранда пленум алдыннан болған нендері емеш-мемешлер, түрлі-түрлі сөзлер әлбетті артта қалырға тиеш, чүнкі ұстап бойынша біздің бүтінісі де енді 2010 жылда өткен 4-ші құрылтайда ана бүтінісі әйтті, һәм қойылған мақсатта, қойылған шушы юлда сызыла тұрған юлығызда уставны тәңгәл кетіріп, яғни уставта болған пунктларға тәңгәл кетіріп, ішіміздің дәвам етті деген мәсәлә көз алдында тұрады. Һәм әлбәттә шушының, иншалла біз біргәләшіп, шушындағы нешек ішіміз дәвам еткен, шушы үннің мақсатларға жету юлында, шушы мақсатларын өтеу юлында ішіміздің дәвам етешек біз Алла насип етсе. Шушындай бірнеде артық нәрсәдір ұшағатып еткенде мастерует етерлік, нендедір шейнерлік, нендедір құтышқыш хәл болды, құтышқыш хәл келіп шығар мекен, мамансың нәрсе бола мекен деген сөздеріні шулай ұқтын ұшландырасы келі. Біздің өзі біздің бір программы белгіленген, 2010 жылдағы 4-ші құрылдайдағы шушы белгіленген өзінің сызып қойылған программасы бар. Ол программа шулай ұқ. Біздің енді сізге де жетер, иншалла тәрі. Оны түгел еттіріп ішіліп бітірген, шүнке шаптығына ішілер шіленді. Өзінің положенияларда болды. Түрлі адделарланды, адделарында түгелірек еттіріп ішілер мәселесінде бітінісі де болдырылды. Хәм ол бір ненде де өзек бір түп болған принциптан сетке тайпылу, башқа түрлі нәрселер көзде тұтылмай.
Дейді Татарстан мүфтиі вазифаларын башқарушы Илдус Хазрет Фәйіз. Пленум шаушусыз ғына ұзып кетсе де, мүфтіні ұзатқанда қаршылықта келіп шыққан Нұрулла мәшеті имамы, әлікі мүфті Ғабдулла Ғали Уллин пленум ақырында дәулетіні динішлеріні артық тығылуда демократия болмауда ғайыпләген. Ғабдулла Хазрет, Илдус Хазрет Фәйізге тәртіп сақлаушыларға сөз біләнді, қол біләнді бәйләніп алған, әммә әлікі мүфтіге біркімдә иғтибар итмәген. Русия Ислам университеты ректоры Рафик Мухаммедшин әйтуінше, утырышта Ғосман Исхақый өзі білән эшләүчеләргә барсына да рәхмәт әйткән, гафу үтенгән. Әммә анда мөфтинең вакытыннан алда китү сәбәпләре турында сүз булмаган. Бу аның үзенең теләге. Рафик Мухаммедшин Ғосман Исхақыйның 13 ел дәвамында башкарган хезмәтен югары бәяли.
Без Ислам юнашы хакында көп сөз алып барабыз, әлбәттә, менә 13 ел дәвамында Ғосман хәзрәтнең эшләгән эше әлбәттә бик күп, чөнки без Россия, Урта Россиянең Кавказдан тыш позитивен генә алсак, Татарстан дәрәҗәсендә оештырган эш юк әлбәттә. Инде менә 1300 мәчет Казан шәһәрендә генә 50-дән артык мәчет, ул бер Россиянең шәһәрендә дә кадәр мәчетләр юк. Менә соң мәгариф системасы урнаштырылган, аннан бездә менә дини мәхәлләләр белән идарә итү системасы ул Россия ның башка төбәкләреннән аермалы буларак шулай ук оештырылган мөхтәсибәтләр системасы эшли. Ягъни эш ул ишексез инде тиешле дәрәҗәдә оештырылган иде. Татарстан һәр вакыт үрнәк итеп куялар иде. Һәм шуңа күрә 13 ел дәвамында безнең инде дә булса дини каршылыкларда ачык рәвештә күренмәде. Ләкин мондай ислам яңарышы бөтен яңа баскычка күтәрелде дип без укып кайтабыз. Биредә бик күп проблемалар менә илаһият, богословский хәзер җирлеккә күчте дип әйтергә мөмкин, һәм шуңа күрә дә әлбәттә бүген инде эшне башкачарак оештырырга кирәктер дип уйлыйм мин. Бәлки мөфти дә ул хакта уйлагандыр, бәлки аны да нашу карарга килүе шуның белән бәйле. Чөнки бүгенге көндә иң мөһиме һәм иң куркынычы дип уйлыйм мин, яшьләр арасында менә шушы теге илаһият каршылыклары килеп чыгып, яшьләр төркемнәре
сәләфилек, ваһабилык,
сәхабе, сәләфилек, ваһабилык, анархист тәхрирләр, аннан бик күп бит инде төрле менә шулар арасында каршылыклар килеп чыкмасын, инде дини нәзәрәтнең устафы, ханафи мәсәбе, ата-бабалар традицияларын ныграк аңар игътибар итеп, шуны оештырып җибәрергә кирәк. Бәлки, менә яңа этапта инде ул үзен мөфти буларак күрмәгәндер дип тә уйларга кала.
Диде Россия Ислам университеты ректоры Рафик Мөхәммәтшин. Пленумда катнашкан имамнарны тыңласақ, аларга алдан бер кимдә мөфтинең китәсен хәбәр итмәгән. Шаллының Акмәшет мәдрәсәсе ректоры Рөстәм хәзрәт Шәйх Вәли сүзләренчә, Казанда ниләр майтарылуын читтәге имамнар белеп бетерми.
Мөфти гаризасын язды. Безне монда чакырып китергәндә бер ким бер сәбәбен берни аңлатмады. Интернеттан язылган, без шул интернеттан башканы белмибез. Безгә әйтәчәкләр, без бит инде провинция. Ярсалны шәһәреннән килдек. Ябла инде нигә шул интернеттардан нигә дә язылган нәрсәне күрәбез инде. Үз әйтмәде, авырып китәм дип әйтмәде. Нидер сәбәпле мине кысып чыгаралар дип әйтмәде. Китәм диде, китте. Һәркем үз әйткәндә барлар сәбәпләре. Аларның бит инде без бит инде белмибез, башкалардан нәрсә бар кайнаган.
Диде Шаллы имамы Рөстәм хәзрәт Шәйх Вәли. Шираттагы пленум уйыштырылыр алдыннан ук мөфти үз теләге белән китәчәк, аның артыннан ханафи юнәлешендә булмаган мөхтәсибләр дә читләштерелә дигән хәбәр таралды. Мисал өчен, буа мөхтәсибе үз теләге белән эшеннән китте инде.
Безнең гомумән 45 мөхтәсиб бар, аларның бөтенесе бирде булды. Кемдер безнең инде аныңча берсе үлде, берсе үзе теләп, мәсәлән, җәйкене китте, берсе шулай ук көз көне китте, берсе картлык белән китте. Бу шулай ук Ленур хәзрәтнең буада безнең Ленур хәзрәт Сабирҗанов иде. Әлбәттә, үз теләге белән бу шушы эш урыныннан киткән икән, бу мөфтияттәге ниндидер бер мөфтияттә бер нәрсә дә алмашынмады. Мөфтияте алмашты, нәрсәдер алмашты дигән сүз, сез шушыны аңлагызлар. Ник сез шушыны һаман аңлый алмыйсыз? Мөфтияте бер нәрсәдә алмашмады. Мөфтиятның үзенең штат рәвешендә эшен алып бара, дәвам итә. Фақат устав буенча мөфти авыру сәбәпле, яки үлеме сәбәпле, яки үзенең ихтияры теләге сәбәпле ул бу эштән китеп барса, аның урынына беренче замы калып, шушы сиезга әзерләнү эшләре башлана. Монда бернинди дә кемдер алмашу бәрәбәрендә генә мөфти китү белән генә, мәсәлән, бөтен нәрсәне кырып себереп түгеп, башкача яшибез. Менә теге ул шәйтәндә весь мир до основания мы разрушим, а потом новыми построим дигән нәрсә юк монда.
Мөфти вазифаларын башкаручы Илдус хәзрәт Фәиз, киләсе корылтайда Илдус Фәиз турыдан-туры мөфти итеп сайланыр дип уйлаучылар күп. Илдус Фәизнең исә үзен беркайчан да берәр вазифага тәкъдим иткәне булмаган.
Әгәр дә мине тәкъдим итеп, әгәр дә ниндидер бер сорау була икән, ягъни без сине күрәбез дип әйтәләр икән, ул вакытта уйларга мөмкин, ләкин әле сезгә кадәр вакыт бар, сезгә килгәч тәге әле тәге хуҗа насып тен кебек әлеңчә яки ишек, яки падишах дигән кебек. Әле кем исән каласын билгеле түгел.
Диде Илдус хәзрәт Фәиз. Әмма Фәизнең очрашу ахырында кемнең исән калуы әлегә билгеле түгел дип әйтүе күпләрне гаҗәпләндерде. Димәк, әлегә яңа мөфтинең кем булуы ачык билгеле булмаса да, урын өчен көрәш дәвам итә күрәсең.
Татарстан мөфтиенең вакытыннан алда вазифасыннан китүе турында Казаннан Саша Долгов сөйләде.
Азатлык радиосы.
Дагыстан башкаласы Махачкалада Дондагы Ростов шәһәре имамы Наил Бикмаев тоткарланган. Аның һәм тоткарланган тагын 2 кешенең коралланган булуы хәбәр ителә. Дондагы Ростов өлкәсе мусульманнары диния нәзарәте рәисе Флюр Арсланов Бикмаевның Дагыстанга кадәр барып җитүенә аптыраш белдерә. Тулырак итеп Ландыш Харасова сөйли.
Улы Наил югалуы хакында Русия Көньяга мусульманнары Диния нәзарәте рәисе Джафар Бикмаев инде 22 декабрь көнне хәбәр иткән иде. Ул аның яш кешеләрен кесә телефонын калдырып, үзе белән бары берничә күлмәк һәм сим-картасын алуын гына әйтте. Һәм менә 7 гыйнварга каршы төндә Наил Бикмаевның Магачкала шәһәрендә коралланган килеш сугышчылар төркемендә тоткарлануы мәгълүм булды. Интерфакс язуынча Бикмаев үзенең сугышчылар төркеменә кушылуын һәм алар белән хәрәкәт итәргә әзерләнүен белдергән. Дагыстан мусульманнары Диния нәзарәте сүзчесе Мөхәммәт Рәсүл Гымаров әлеге хәлне болай дип аңлатты. Әтисе дин әхле булгач, улының кайда йөргәнен белергә тиеш иде. Наил Бикмаев Дагыстанга тәртип урнаштырырга килгән, монда кызлар яулыктан йөргә тиеш дип белдергән. Дагыстанның гамар-гамарга урнашкан үз тәртипләре бар, диде Гымаров. Шул ук вакытта Дондагы Ростов мусульманнары Диния нәзарәте рәисе Флюр Арсланов 26 яшьлек Наил Бикмаев турында шундый хәбәр килеп ирешүе өлкә мусульманнарын аптырашта калдыруын әйтә.
Бу бүгенгә менә бөтен интернетларда, сайтларда ишкәтенең бу авыру бар, бер инде безнең өчен бик кыен. Бу бүгенгә безнең имамбыз Ростовның шәгәренең имамы шул корал белән, мылтык белән тотылган дип хәбәр бар һәм милицияләргә үзе үкенечен әйтә. И бөтен хаталарын сөйләгән дип менә шундый хәбәр бар инде.
Әйе, хәбәр бар. Ачынлыкта сез моңа ышанасызмы?
Менә азак вакытларында безнең татар халыкларыбызда да, түрк халыкларыбызда шәк кенә бернинди алынып җитәлмәгән фикерләр булды. Бу яшь малый, чынап әйткәндә, башта монда Ростовта турклардан гыйлемнәр алды. Шуннан берничә ел Уфада укып, Туркиядә укып, һәм азак вакытта шикилләрдә, араб илләрдә укып кайткан кеше бу. Чынап әйткәндә, менә минем фикер буенча, тулыча бөтен урыннарда гыйлемнәрен алмыйча, аның башында бүтән фикерләр буталып беткән дигеп мин алмыйм. Азагы вакытларында мәчетләргә килгән безнең кешеләр аның белән спорлашып китеп, безнең ул үзе бит инде пенсия якларында булса, безнең татар халык милләтләрендән гылымлары булыр дип уйлаган вакытта, күбесе менә араб илләрдән гылымларын әйткән фикерләре белән чыгышлары булды аның. Азагы вакытларында атасы белән дә Onun atası Cəfə Həzrət bu zamanda Sovet illərində Buxara mədrəsəsini bitib qoydıqan, onun tüb bizdən indi Sovet illərdən qalqan tərtibləri də qalqandırdı. Şunu görəm, mənə Malay arasında bəlkə bir qüb balaşlar vıldı. Mənə şu vaxtlarımızda onun atası bir qatı kişi, qatı sözlü kişi, bəlkə onu aşılatıb da çüqübdir də, onu maşla rəncətkəndir deyib minim fikrim var. Менә ике аның бик хатасы шундый, менә алар ике хатасын кушсак, чыгып киткәннәренә мин аңын. Чынап әйткәндә мин бик нык аптырадым. Дагестанга барып җиткәнне. Ни өчен дисән, аларның Волгоградта да бар туганнары һәм төп авылларда, Пенза өлкәсләрендә дә кайтып, бәлки бүтән мәчетләргә кирип, имам итеп эшләргә мөмкин булган вакытларыбызда да мин ул лидерем. Аның Кавказда тобуы Менә ван формирование бергә электреп алганларны чынап әйткәндә бик аптыралды. Шуны күрә тулыча мин аңарга ышана алмыйм. Ышанасам да киләми. Бәлки бер инде индирүзене чыкты дип минем фикерем бар. Аллага тапшырабыз, Алла Субхана Тәала безгә ярдәм итсәе, менә бу индирүзенеләрне үтсәк дип әйткән минем фикерем бар.
Ә менә сездә дини җәмәгатьчелек нәрсәсе ли бу Наил Бикмаев турында?
Бүгенге чынлап әйткәндә бик сирәк, бик теге көчле кешеләр генә шундый авыз ачып сөйлиләр. Күбесе тырышалар аны бу сүзне күтәрмәскә, ни өчен дисән, бигрәк куркынычы шул. Безнең өчен и аптырап калган бүген бу хәбәрләр безнең өчен. Сезгә күбесе тырышалар көтеп торырга. Бәлки, шишеләр бу и бәлки шундый нахак бәләгенә булыр дип өметләнәләр.
Лидер Ростов мусульманнары диния нәзарәте рәисе Флюр Арсланов.
Дондагы Ростов шәһәре имамы Наил Бикмаевның Махачкалада коралланган килеш тоткарлануы турында Ландыш Харасов сөйләде.
Безнең халкыбыз элек-электән рухи тәрбия нигезендә.
Бул мәсҗид безнең өчен бик кадерле.
Аллаһ Раббыбызга инануыбыз саклыгы имтихан ителде.
Әтиәләрен гел кадерләп кенә
җил аударды имеш бу кабер ташларын.
Законда булабызмы? Юк.
Высокопарное оправдание военных авантюр, подавление прав и свобод людей.
Бу безгә яла ягу гына.
Ни өчендер алар үзләреннән гаеп эзләмиләр, ә менә Татарстанга килеп, бездән гаеп эзләр.
Robust minority rights, let society's benefit.
Гурланыда куркалар. Гарләну бар бит менә.
Алхамдулиллаһ, мәчетебезнең төзелеше өчен
бәлки без белмәгән мәгълүматлар да ачылыр.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Америка 9 ел буена террорчылыкка каршы сугышта Пакистанга ышанып, аңа хәрби ярдәм һәм акча тәэмин итсә дә, Исламабадны кирәкле реформалар үткәрүгә күндерә алмады. АКШ вице-президенты Джо Байденның Афганстан һәм Пакистанга булган соңгы сәфәрләре турында Индиана университеты сәясәт галиме Сумит Гангули белән Дэвид Фидлер мәкаләсе белән Мәтин Карышмас таныштырыр.
AQSh vitse-prezidenti Joe Biden çarşamba günü AQSh hem Pakistan strategik manfaatlarını yangartu üçin Islamabad'ka bardı. Olanda barı aldından başta Kabil'de tuktaldı. Afganistan başlığı Hamid Karzai bilen birge uçraşkan Biden 2014-ci yılda NATO harbilerinin müddeti tamamlanğından sonra AQSh yardımının eli devam etəcəyini aytdı. Gazetalar yazıyınca Biden şulayuk Afganistan Pakistan şigində Pakistanlı Taliban həm Əl-Qaidəyə qarşı xərbi işaralarını nığıtırğa kündürü üçün yenə iqtisadi həm xərbi yardımları vaqda etkən. AQSh bu yönəlişdə yaqınca 19 milyard dollar sarf etsə də qızğanışqa qarşı Washingtondan yaxşı niyyətdə birgən bu zur küləmdəki aqçalara götülgən nəticəni birməz kibək. Pakistan AQSh bilan harbiy birlikdashlikka qo'l qo'ygandan beri harbiy sharoitlarda ko'rgan ishtirokchilari to'rinda nutq tutib, AQShga harbiy kerak-yaroqlarning ismligini berib, harbiy kuchini orttirishga turishi, tik kimga qarshi degan savol bo'lsa, Pakistan bu aksiyani shundan da terrorchilikni yo'q etuvda mi qo'llana? Biden safaridan so'ng Pakistan Afganiston shiginda ko'rsatmalik bo'lsa-da, qaybir harbiy ishoralar boshlab, Talibanning yuqori boshliqlarini qo'lga olishi turunda bildiruvni ko'targan mumkin. Bu albatta shu vaqtda media tomonidan da bayna-bayna anglatilishoqda. AQSh dini soğuşçular korkunuşun tuktatu üçün Pakistan'a AQSh sarıf etken de Pakistan'da dinçilerge öz mənfaatinde kullanu adımları da orta bara. Dürüstürəgi Pakistan harbileri dinçilerini yok iti uğruna Afganistan'da soğuş biti bilen onlarını Hindistan idaresindeki nizaklı Kashmir tübəgində faydalanu yollarını izli. Hindistan harbi başlıklarının dinçi hücum yanavlarından korkuvan bilgen Pakistan bunu özüne strategi fayda bularak kullanırga tili. Afganistan'da soğuş tren aygan sayına Obama hakimiyeti soğuşlar bilen küreşte Pakistan yardımının ähemmiyetini aşana. Pakistan bilen AQSh arasındaki kilişu hem Pakistan'a yardımlar AQSh Hindistan münasebetlerine turudan yoğuntu yasi. AQSh prezidenti Barack Obama Hindistan içindeki tənqid nikimeti üçün Hindistan seferi vaqtında Hindistan'ın bu modağı daimi vekillik iti turundağı talebin kabul etib, mühim kilişularga imza kuygan idi. Lekin Biden seferinde Pakistan'ın harbi ihtiyacını kanaatlendiru üçün bulgan kilişuler Hindistan'dağı rizasızlıkını yenə arttırala. Hindistan Saqlanu Ministri bu haqdağı şigin açıq edib etken idi. Saqlanu Ministri Antony, AQSh Pakistan'a terör bilen küreş işin kural təmin etsə də, bizim təcrübələrimiz kürsətə ki, Pakistan anı başqa maqsadlarda kullana, yəni qısqası ol Hindistan'a qarşı küşü yargatırışa, deyib tənqid bildirgən idi. Bu isəbdən Biden'ın Pakistan'a bulğan sınqı səfərinin nəticələri turunda onay qarajda fikir bəyan eti qiyin.
Indiana Universiteti siyaset galime Sumit Ganguly hem David Fiedler'nin Foreign Policy basmasında çıkan məqələsi bilen Metin Qorşmas tanıştırdı. Siz Ozatlıq Radiosunu tınlıysız. Bugünkü tapşırıbızın ikinci ölüşündə. Başqırıstan Prezidenti Rüstem Hamidov sosial əhəmiyyətkə iyi tavarlar həm xizmətlər bəyələri kütərlüqə bırşılu bildirə. Tatarstan Mədəniyyət Ministri Zilə Vəliyevə tarixi binalarını sütüqə protest bildiruşu piketçilər bilən üşüraşdı. Udmurtiya Milli Mədəni Muxtariyyəti üzünün xisab saylau konferensiyasində muxtariyyət qırılışına uzgarışlar kirtdi. Qozanın 19-cı gimnaziyasında dərsliklərini planşet kompüterlərə almaşdıralar. Boshqirdiston prezidenti Rustam Hamidov qo'ybir savdogarlar sotsial ahamiyatga ega tovarlar ham xizmatlar bayalarini negizsiz orttiradigan bir shulu bilan tegishli uyushmalarga murojaat etdi. Boshqirdistonda hozirlanuvchi yangi qonun negizida respublikadagi diniy bayramlar kunlari kelajakda har yil hukumat qarori bilan belgilanacak. Boshqirdiston xabarlari bilan Ufadan Baytulla Fatqullin.
Президент Рустам Хамитов хақтарды негіздеп арттырушыларды ескертті. Ол сауда һәм қолданушылар хукуктарын яклау буенча дәүләт комитетына, монополияга каршы көрәш идаралыгына, социаль әһәмиятле товарлар һәм хезмәтләр өлкәһендә хақтар сәясәтен тикшерергә кушты. Бул ике ведомство белгестәре республиканың азык-түлек һәм сәнәгать базарын тикшерә башланды. Тәүсиратта ризык ягылу хақтары өйрәнелә. Qanun buluşlar yazığa tatdırılasaq deyib bildirdi Rüstem Hamidov. Rüstem Hamidov izkartə tora, şirkətlər üzərən səyəşləy tora. Başqırtostanda dizel yağılığı 3%-qa qiymətləndi. Başqır nefti produkt zapravklav sansiyalarında dizel yağılığının litri xədər 24,30 tin minən hatıla. Балтыр яғаулықтың қиметләнуі базар хақының артуы менен аңлатыла. Ямғиеттің матбуғат хызметінен хабар етулерінсе, бензинға хақ үзгәрешһеҙ қала. Рәсәй қолданушылар хоқуқтарын яҡлау хеҙмәтенең Башҡортостан буйынса идаралығы етәксеһе урынбаҫары Нәсимә Күсимова иһә, беҙ хаҡтарҙың артыуы артмауын күҙәтәбеҙ, әммә үҙебеҙ язалай алмайбыҙ. Бының өсөн монополия хеҙмәте бар, тип белдерҙе.
Хаҡлар арту, ул антимонопольный службаның ни эшләре. Без аны, значит, только алардан алабыз, мы его, значит, как говорится, мониторируем, но без үзебез аларны наказывать не можем. Аларны наказывать только может МНФАС, федеральная антимонопольная только служба. Шуның өчен значит, хаклар арту, без аларны, значит, мониторинг алып барабыз, әйтәбез, нигә правительствога әйткерәбез, что да, на самом деле хаклар арта, что у населения, значит, прожиточный минимум состояние, значит, ухудшается, деп, менә әйткерәбез, ә без үзебез наказывать не можем за это.
Сорап торамы шунда оешмалар?
Ну, оешмаларны бит, аларны безгә менә турыдан-туры, значит, оешмаларны әйтмәйләр, значит, фас үзләре наказывать итәләр. Но без статистика буенча мәгълүматны алабыз государственные органнардан статистики. Алар менә атнадан атнага 1-2%, 10% иклем, значит, арталар.
Хактар инде.
Хаклар артая.
Аларды касынарак язага тарттыралар инде хәзер.
Ну, менә фас бит инде комментировать язап тора, значит, Акбашевызның. Комментировать итеп тора. Ну, бик предприятиеларны әйтмәй, конечно.
Азатлыкта Уфа авазы.
Республика парламенты байрам һәм исәлекле көндәргә асыклык индерә, яҙғы сессияла ошо турала ҡанунға үҙгәрештәр индереү ҡаралған. Үҙидаралы һәм йәмәғәт ойошмалары буйынса комитет рәйесе Рөстәм Күзбәков әйтеүенсә, үҙгәрештәр федераль кимәлдәге байрамдарға ҡағылмай, урындағыларының ваҡытын билдәләүгә ҡайтып ҡала. Урындағылар тигәндәй, уны һала 11 октябрь көндәренә түгел, ә күсеп йөрөй торған дине байрамдар көнен билдәләй.
Мәсәлән, менә элекке булган байрамдардан башка бар бит тагы дини байрамдар. Ул байрамдар элеккесә менә ничек булган, шул кинсә торып кала. Тик монда бер терминны гына үзгәрттек. Менә Ураза байрам, Корбан байрам, ул ай календаре буенча үзгәрә. Ә бу термин юридик яктан ничектер килешмәй дигән. Шуның өчен бу көннәрдә Башкортстан Республикасының хөкүмәте карау буенча алдан яйылган шул белдерү буласак. Тагыла бар бит менә. Буддистлар бар, иудилар бар. Уларның дини байрамдар көне буенча бөтенләй эш көн булмаясак, ләкин бу диндә булган кешеләр бу байрамны үткәрә алырга мөмкинчелек бирелә хәзер. Ул итаксе менән алдан ук фариза язып, бу көндә отпускыдан көнен алдан алырга мөмкинчелек бирелә.
Өфе мэриясында үзгәрештәр хакимият башлыгы урынбасары Алексей Ашипков үз вазифасын калдырды. Ул хәзер бер яңа барлыкка килгән Өфе футбол клубы итаксе. Ашипков әфенде урынына хакимият башлыгы урынбасары итеп муниципаль милек менән идаралык итәксеһе Рәмил Дилмөхәммәтов тәгаенләнде. Уның урынына иһә быга тикле мэрияның эшләр менән идарасыһы булып эшләгән Азамат Сагитов куелды. Бул турала Өфе ҡала хакимиәтенән хәбәр итәләр. Башҡортостанда яңы йылдан дәүләт һатып алыуҙары электрон сауҙа майҙандары аша башҡарыла. Федераль ҡануниәткә ярашлы төбәк һәм муниципаль заказсалар үҙ тәҡдимдәрен электрон аукцион аша үткәрергә бурыслы. Заказларды урынлаштырыу буйынса Республика дәүләт комитеты белгесе Венер Зайнуллин әйтеүенсә, 500 мең һумдан ашыу булған заказлар рәсми сайтҡа ҡуйыла.
2011 елның 1 гыйнварыннан Рәсәй Федерацияһының бөтә дәүләт һәм муниципаль заказчиктары заказлар турында мәгълүматты тик официаль сайтта гына урнаштырырга тиештер. Әлеге вакытта Башкортстан Республикасындагы дәүләт заказларын урнаштыру үзәк системага бәйләү буенча эшләр алып барыла. Мәсәлән, үткән елның 4 августында Башкортстан Республикасы Президентының указы менән дәүләт заказларын урнаштыру буенча дәүләт комитеты оештырылды. Бул дәүләт комитеты 500 мең сумнан арткан дәүләт заказларын дәүләт заказчиктары өчен урнаштыра. Дәүләт заказчиктары дәүләт комитетына заявка заказлар ибәрәләр. Бул заявкалар буенча документ Төзей, заказдар турында мәгълүматты официаль сайтта урнаштыра һәм һайлап алу процедуралары үткәрә. Асык аукциондар сауда майдандарында үткәрәлә. Бу сауда майдандары бишәү безнең РТС, ММВБ, Росэлторг, Сбербанк АСТ һәм система электронных торгов. Әйтеп китәргә кирәк, бүгенге көндә дәүләт комитеты дәүләт заказларын урнаштыру эшләрен алып барырга тулыһынча әзер.
Азатлыкта Уфа авазы.
республикалагы таусанга комплекстарында балалар һәм үсмерләр өчен спорт мәктәпләре булырга тиеш. Президент Рустам Хәмитов ошондай тәкъдим менән чыкты. Абзак якты күл, Кандыра күле һәм Үйәде тау базаларында балалар үзәкләре асыу күзаллана. Район хакимиятләре бина булу мәсьәләһен үз карамагына ала. Йыһазландыру республика казнасы исәбенә башкарыласак. Башкортостан итәксеһе Рустам Хәмитов Россия премьеры Владимир Путин кебек тау саңгыһында шаурга ярата. Кыш көндәрендә 17 яшкә тиклемге балалар өчен комендант сәгате киске сәгать 10-да башлана. Ошо вакытка уларга урамда йөрү тыела. Канунда бозучылар өчен 500 сумдан 3000 сумга тиклем штраф каралган. Бундай тәртип узган елның яй аенда индирелгәйне. Тик әлегә тиклем моны үтәлә дип әйтеп булмый, дөресрәге бөтенләй үтәлмәй ул. Комендант сәгате турында халык фикере менән кызыкханабыз.
Ошондый закон һәйбәт эшләнгән, кызларга опасны йөрергә инде молодежь все. Шуның өчен бу закон кирәк.
Конечно, кирәк ул, потому что һәр яш малайлар, балалар йөридер дә. Шунда нимәке? Пиво эсеп, тамаки тартып та йөридер. Лучырак ул закон сыккас.
Кирәк, потому что урамда төрле кешеләр сорак алмаш балаларга. Если балаң өйдә булса, үзең генәшеңдә булса, әнинең йөрәге тынычрак булса.
Ишеткәнем, әйе, үземдә малайым бар, ул хәзер 11-нче класста укый. Поэтому хәзер, чтобы менә вовремя килергә үгә, саатында үдә булган.
Ишеткәнем бар бу закон турысында мин кирәктер дип уйлыйм мин. Чөнки акыллар бит әле аларның эшләп итми барсында уйлап итми. Азакта нәрсә булу мөмкин.
Башкортстан хәбәрләре белән Уфадан Байтулла Фәтхуллин таныштырды.
Азатлыкта Башкортстан хәбәрләре. Шушы һәм башка яңалыкларны интернетта да таба аласыз. azatlyk.org
Татарстан хакимиятләре җәмәгатьчелек вәкилләре таләпләренә кулак салырга булды. Бүген мәдәният министрлыгы каршында тарихи һәйкәлләрне җимерүләргә каршы пикет үткәргән Казан активистлары янына шәһәрдәге тарихи биналарның торышын күзәтүче шәһәр һәм республика түрәләре чыкты. Мәдәният министры пикетчыларны һәм бөтен Русия һәйкәлләрен саклау оешмасы вәкилләрен кабул итте. Пикет әлегенә узган Яңа ел бәйрәмнәре вакытында ике архитектура һәйкәленең юк ителүенә каршылык йөзеннән оештырылган иде. Министр Зилә Вәлиева алар элекке биналар рәвешендә торгызылачак дип ышандырды. Тулырак итеп Казаннан Бикә Тимерова сөйли.
Бүген тарихи һәйкәлләрнең җимерелүенә каршы көрәшүче Казан активистлары һәм архитектура һәм мәдәни һәйкәлләрне саклау бөтен Русия оешмасы вәкилләре Татарстанның вице-премьеры, мәдәният министры Зилә Вәлиева белән очрашты. Алар Казанда юк ителә торган тарихи архитектура һәйкәлләре турында сөйләште. Министр бу һәйкәлләр турында мәгълүмат бирде һәм әлеге мәсьәләдә җәмәгатьчелеккә тиешле күләмдә мәгълүмат җиткерелми дип белдерде. Бу хакта очрашуда булган архитектура һәм мәдәният һәйкәлләрен саклау оешмасы вәкиле Фәридә Забирова хәбәр итте. Аның сүзләренчә, мәдәният министры Зилә Вәлиева шушы ял көннәрендә җимерелгән ике тарихи бина шул рәвешле торгызылачак дип ышандырган. Болгар кунаханасының нигезе дә торгызылып килә, әмма бу хакта җәмәгатьчелек белми кала дип әйткән Зилә Вәлиева. Тарихи биналарның җимерелүенә каршы хәрәкәт вәкилләре һәм мәдәният министры шулай дип киләчәк бергәләп эшләргә килешкәннәр. Активистларга мирас һәйкәлләрне саклау дәүләт программасына да аларның тәкъдимнәре кертелүе турында да хәбәр иткәннәр. Җәмәгатьчелек вәкилләренә проектлар кертергә, координация шурасын төзергә тәкъдим ителгән. Бу хакта һәйкәлләрне саклау бөтен Русия оешмасы вәкиле Фәридә Забирова мәдәният министрлыгы каршына чыккан пикетка җыелучыларга чыгып сөйләде. Бүген иртәнге сәгать 10-нан 11:30-га кадәр Татарстанның мәдәният министрлыгы каршында бер кешелек пикет үтте. Ирек майданында салкын җилдә тору авыр булганга күрә, пикетне күзәтүчеләр буларак килгән активистлар бер-берсен алмаштырып торды. Протез белдерүченең муенда осхан тохтасында шәһәрнең тарихи йөзен җимерүне туктатыгыз, яки һәйкәл юк икән, проблемасы да юкмы дип язылган иде. Пикетка үткән ял бәйрәмнәрендә чираттагы тарихи һәйкәлләрнең җимерелүе сәбәпче булды. Азатлык бу хакта инде хәбәр итте. Шушы көннәрдә генә Казанның Дзержинский урамында 19-нче гасырда салынган Банарцев сәүдәгәр йорты сүтелді. Шулай оқ Чернышевский урамында орнашқан 19-шы ғасырда салынған Потехин йорты да йоқ етілді. Пикетшілар ялына Қазанның баш архитекторы Татьяна Прокофьева һәм мәдәният министрлығы қоршындағы архитектура һәм мәдәни һәйкәлләрне куллануны контроль итү дәүләт идарәсе башлығы Игорь Нестеренко да чыкты. Олар бер тавыштан тарихи һәйкәлләрне җимерү булмады дип белдерде. Прокофьева бер һәйкәлдә җимерелмәде. Банарцев сәүдәгәре һәм Потехин йортында булган эшләр мәдәни мирас объектын саклау эшләре дип атала дип белдерде.
Те два памятника, которые на сегодняшний день ведутся работы. Эта работа официально называется работами по сохранению.
Сохранение объекта культурного наследия.
Больше никаких памятников снесено не было. Не планируется.
Аның сүзләренчә, бу биналарны саклап калырга һәм консервацияләп калырга теләгәннәр, әмма эшләр барышында диварлары җимерелгән. Казанның баш архитекторы Татьяна Прокофьева шәһәр хакимиятләренең һәйкәлләрне җимерү гаепләүләрен кире кагып, киресенчә, ул җитәкләгән идарәнең биналарның хуҗалары белән эш алып баруы шәһәрнең тарихи йөзен саклап калу өчен бик тырышуы турында әйтте. Һәйкәлләрнең торышын күзәтүче оешма җитәкчесе Игорь Нестеренко биналарны җимерү түгел, сүтү, чистарту эшләре башкарылды диде. Аның өчен күзәтүче оешмалар һәм мәдәният министрлыгының да рөхсәте булган.
Приглашение представителей Министерства культуры, авторского надзора, соответственно, сказал, там 4 человека, там технари, которые делали заключение, и производилось актирование и поэтапная разборка здания, то есть аварийных конструкций.
Түрәләр, Дзержинский урамындагы Банарцев йорты һәм Чернышевский урамындагы Потехин йортының һәм башка биналарның да кешеләргә куркыныч тудыруы турында белдереп килә. Әмма аларны бу хәлгә кем җиткергән соң? Аны бу тарихи һәйкәлне сатып алган эшмәкәрләр карарга тиеш булган. Әмма кагаз эшләре барган арада, мәсәлән, Дзержинский урамындагы бу йортта 2 тапкыр янгын да чыккан булган. Аны 2 тапкыр канунсыз рәвештә сүтә дә башлаганнар. Җинаят эшләре ачылган. Ул арада бина чүплеккә әйләнгән һәм әкренләп ишелә барган. Башка тарихи һәйкәлләр дә шундый ук хәлдә. Активистлар Иске Татар бистәсендәге Муллин йорты, Мәрҗәни йортына да игътибарны юнәлтә. Хакимият вәкилләре белән очрашудан соң активистлар хәлнең бераз булса да үзгәрүенә өмет белән таралды. Әмма барыбер һәйкәлләрне саклау Бөтен Русия оешмасының төбәк бүлеге алдан игълан иткән каршылык чарасыннан да баш тартмады.
Казаннан Бикә Тимерованы тыңладык.
Азатлык радиосы.
Удмуртия милли мәдәни мөхтәрияте үзенең хисап сайлау конференциясендә мөхтәрият корылышына үзгәрешләр кертте. Конференциядә 6 ел элек төзелгән мөхтәриятның соңгы 3 елда башкарган эшләренә нәтиҗә ясалды. Моңарчы мөхтәрият 2 катлы булып, шура һәм идарәдән төзелгән булса, хәзер идарә генә калдырылды. Идарәгә әгъза итеп 23 кеше сайланды. Киләсе 3 елда мөхтәриятны шулай ук Ирек Шәрипов җитәкләячәк. Әлеге утырышта Азатлык радиосының Ижаудагы хәбәрчесе Хәмидә Гайфуллина булды.
Республиканың халыклар дуслыгы йортына конференцияга Удмуртияның төрле почмакларыннан милли хәрәкәт вәкилләре җыелды. Башлап, Удмуртияның милли сәясәт министры Владимир Заварин татар милли хәрәкәтенең соңгы елларда башкарган эшләренә тукталды. Милли мәдәни автономия белән бер сүздә булып эшләдек, дип бәйләде министр. Гайруша 2010 елда Удмуртияда федераль Сабан туен уздыруда күп эшләргә туры килде, диде Владимир Заварин.
Довольно хорошая обстановка сложился, довольно спаянный коллектив национальной культурной автономии татар. Федеральный Сабан который мы провели, он вошел в историю. И без национальной культурной автономии татар, я думаю, а на том уровне, который мы провели с федеральной сабантой, мы, наверное, не смогли бы его провести.
Владимир Заварин декабрь айында Мәскәүдә футбол җанатарлары арасында булган чолышларга тукталып, республикада милли сәясәт министрлыгы һәм милли оешмалар шушындый бәрешләрдән саклап кала алды дип белдерде. Югыйсә, шундый кешеләр республикада туплануы мөмкин булган. Әлеге вакыйгалардан соң Россиянең регионнар үсеше министрлыгы төбәкләрдәге милли оешмаларга хат юллаган. Анда тиз арада халыклар үсешенә кагылган программа булдырып, аларны тормышка ашыру өчен күпме финанс таләп ителәчәген санап, министрлыкның тәкъдимнәр көтүе хакында язылган. Шушы карарга нигезләнеп, Ижаудагы Спартак халыклар дуслыгы йортын төзекләндергә кирәклеге турында килешенелде. Сүз Спартак йорты директоры Резидә Миркасымовага.
Мэриядә совещание булды. Инде хәзер законнашмаса да, Спартак на татар клубы дип әйттеләр инде. Мине инде бик нык борчуга салды. Бик күп бин йөргәнем быел 2 миллион акча сорап. Инде бөтен иҗтимагый шәкләр белән җирдең инде безгә кыягыз да килгәне шул акчаны бирергә дип бик зур акча да түгел инде ул. Кызганычка башы бізге бейіл берелер 300 мін. Бізге 2 ел шол Спартакны бір тин оқша бермәділер. Біз өзі біз ішлеп шол Спартакта, и шол коммунальныйларны қоплап, бітесе біз сөйттік, біз әлі ешелап біз. Спартак бинасы ол нашар бина түгел. Аның түбесін алмаштырып, заманша ремонтлап, пристрой тізірге, и бір деген бұл ол. Бұл проект бойынша да мен сметалар кіртешек мен. 10 миллион ақша табалсақ біз, ол біздің Спартак құршақ көбік бір бинаға әйленешек, өзі біздің коллективлар шында шешек.
Түбәклерден келген жерлі милли мәдәни автономия рейсләрі де өз ішләрі хақында хисап тұтты. Удмуртияның Ува поселығында милли мәдәни автономия әлі күптен түгілі ұшқан. Шоңа да қарамастан, анда инде милли бәйрәмнәр ұйыштыруға, концертлар қоюға иктибарларын юнәлткән.
Возобновили проведение праздника Сабантуй, поэтому мы сегодня будем также активно работать, участвовать в работе и в Удмуртской республике. И, естественно, наша задача работать активно в нашем Минском районе.
Мажга төбәгендә татарларның җирле автономиясе хәтта Удмуртия күләмендәге оешмадан алдарак та булдырылды. Аны җитәкләгән укытучы, шагыйрь, җырлар авторы Илгиз Кадыров кызганычка каршы бер ел элек арабыздан китте. Хәзер автономияны Илгизәр Хәсәнов, урманчылык оешмасы генераль директоры җитәкли.
Эш баш итеп, бердән булып, үзара киңәшләшеп, бер-беребезгә булышып эшләү өчен барлык татар җәмәгать оешмалары милли автономия үз канаты астына җыйды. Уртак эш планы төзедек. Бу факт башка оешмаларның мөстәкыйльлеген кимете түгел дип саныйм мин, чөнки бу фикер татар иҗтимагый үзәге, Иман татар яшьләре оешмасы җитәкчеләре теләкләренә уртак яклау тапты. Эшләсәң эш һәрберебезгә җитәрлек. Башкарылган эшләр күп кырлы һәм зур күләмле. Шебездә шәһәребезнең культура йортлары да бик теләп катнашалар. Практик яктан ярдәм күрсәтәләр. Беренче мәктәп, 8-нче номерлы гимназия, балалар бакчалары җитәкчеләре безнең шин булучыларыбыз.
Илгиз Шәйхетдин улы 2010 ел дәвамында мәктәпләр, балалар бакчалары белән эшне дәвам итүләре, җирле каналларда татар телендә телевизион һәм радио тапшырулары алып барылуын, мәчет белән дә актив эшләүләрен җиткерде. Шулай ук хакимият органнары белән дә уртак тел табып, чараларны уздыруда финанс мөмкинлекләр тапканнар. Илгиз Хәсәновның тәкъдиме киләчәктә регион үсеше министрлыгына да проектлар язып, татарларның ихтияҗларын канагатьләндерү буенча финанс алуга ирешергә кирәк. Воткинск шәһәреннән Тургай ансамбле җитәкчесе Шагыйрә Гөлфия Исхакова ел дәвамында коллектив белән башкарылган эшләре хакында сөйләде. Ансамбль әгъзаларына заманча костюмнар кирәклегенә басым ясады. Дөрес, 2010 елда Ижауда булып узган федераль Сабан туена 200-дән артык милли костюмнар тегелде. Аларны регионнарга, Ижаудагы коллективларга тапшырганнар. Әмма әле алар җитәрлек түгел. Шуңа да бу мәсьәлә көн тәртибендә калачак дип белдерде автономия рәисе Ирек Шарипов. Конференциядә тагын бер нәрсәгә басым ясалды. Бу республика татарларының төрле милли оешмаларының бердән булып эшләве. Аксакаллар оешмасы, Удмуртия татар иҗтимагый үзәге, Иман татар яшьләре берлеге. Алар берәм-берәм түгел, бер кеше буларак милли хәрәкәттә катнаша. Сүз Ирек Шариповка.
Иң шатландырганы шул, бүген Удмуртия милли мәдәни автономиясе ул аякка баскан оешма дип без тулы ышаныч белән әйтә алабыз. Милли мәдәни автономияны утырышына җирле милли мәдәни автономия рәисләре дә, татар иҗтимагый үзәге рәисләре дә, мәдәни оешма рәисләре дә, ансамбль җитәкчеләре дә барысы бердә җыелдылар. Киләчәктә эшне алып барыр өчен мөһим шартларның берсе. Бүген милли мәдәни автономия Удмуртия җирлегендә татар тормышында нәрсәдер эшләү өчен төп корал булып тора. Без милли мәдәни автономия ярдәмендә Татарстанга мөрәҗәгать итәбез, Удмуртия хөкүмәтенә, Удмуртия җитәкчеләренә мөрәҗәгать итәбез. Бу безнең эшләү өчен төп корал булып тора. Иң шатландырганы бүген менә конференция эшендә кем катнашты, милли хәрәкәт эшендә кем катнаша. Булар бөтенесе дә үз аякларында бик нык басып торучы көчле шәхесләр. Удмуртия республикасының районнарыннан килгән Мажга автономиясе рәисе Илгизәр Хәсәнов, Мажга урман комбинатының генераль директоры, Сарапулдан килгән Фаил Фасхуддинович Исламгалиев, Сарапулдагы иң уңышлы эшләп килүче предприятиеларның берсенең директоры һәм хуҗасы, Пургадан килгән Альберт Имамиевич Әхкәмиев, андагы иң күренекле эшкуарларның берсе, җирле татарларның лидеры. Һәм менә шулай һәр районны санап үтәргә мөмкин, алар бөтенесе көчле кешеләр. Андый кешеләр белән эшләү ул үзе бер горурлык, һәм андый кешеләр белән эшләп әлбәттә нәтиҗәләргә ирешергә мөмкин. Менә алар ышанырлык эшләр алып барабыз икән, алар белән бергә эшләргә мөмкинлек бар икән. Менә бусы иң зур казаныш шул дип саныйм.
Төрле төбәкләрдә татар иҗтимагый үзәге, яшьләр берлеге мул, аксакаллар оешмасы мул, алар ничектер һәрберсе үзенчәлекле эшләр алып бара дип әйтергә кирәк. Удмуртияның иң нәтиҗәле эше шундадыр, чөнки бөтен милли оешмалар да бергә, татар иҗтимагый үзәге дә, аксакаллар да монда, яшьләр дә.
Әйе, һәм шул ук вакытта менә безнең планлаштырганда ук оешманы оештырганда ук шул иде. Шыннан да төп жыйылу үзәге, координация үзәге ул автономия булуга без ириштек. Һәм бу бүтән кеше ишендә отышлы адым булып чыкты. Әйткәнемчә, шундый кичле кешеләр бер җирдә җыелганнан соң, әлбәттә нәтиҗәләр алар бар.
Ирек Шәрипов йомгак ясап, милли хәрәкәттә танылган шәхесләрнең булуына да сөенүен белдерде. Зур ширкәтләрнең генераль директорлары, танылган эшкуарлар, алар милләттәшләребезне әйдәп баручы кешеләр, татарларның тормышына да үзгәреш кертә алачак.
Удмуртия милли мәдәни мөхтәриятының хисап сайлау конференциясендә хәбәрчебез Хәмидә Гайфуллина булды.
Азатлык радиосы.
Қозанның 19-нче гимназиясында дәреслекләрне китапларны планшет компьютерларга алмаштыралар. Онда интернет аша чит регионнарга татарча өйрәтү, электрон тақталар, электрон ашхана проектларыннан соң хәзер инде планшет компьютерлар белән дәресләр уздыру проекты да гамәлгә кергән. Бу хакта тулырак итеп Қозандагы хәбәрчебез Райнур Шакир сөйләр.
19-нче гимназияда лицей сыйныфлары дип аталган төркемнәр бар. Бу сыйныфлар иртәдән кичкә кадәр уку системасына җайлаштырылган. Нәкъ менә шушы сыйныфларга бер яңалык кертеп, планшет компьютерлар ярдәме белән дәресләр алып барыла башлаган. Бу җиһазларның бәясе 4000 сум тора икән. Аны укучыларның ата-аналары үз акчаларына сатып алган. Укытучылар әлеге планшет компьютерларга үз дәреслекләрен сканер аша үткәреп, укучыларның авыр китапларын ташып йөрүен туктаткан. Планшет компьютерлар ярдәмендә дәрес уздыруның башка нинди уңайлыклары бар соң? 19-нче гимназияның татар теле укытучысы Гөлфия Хәлимова сүзләренчә, укучылар әлеге планшет компьютерлар ярдәмендә китапханада булган китапларны да укый, музыка тыңлый, кирәк булганда интернетка да кирип, үзләренә тиешле мәгълүматларны да җыя ала икән. Гимназиядә моның өчен Wi-Fi системасы көйләнгән.
Ул идеяның башлангычы итеп безнең директорыбыз булды инде. Аннан соң аны яшь укытучылар һәм мәктәп коллективы тотып алды, ытып алды һәм практикада куллана башладык.
Ә менә хәзерге вакытта бу планшетлар ничә шушы гимназиядә?
Хәзерге вакытта бу планшетлар белән 8-нче сыныфларда бер класс, лицей классы һәм 9-нче сыныфларда бер лицей классы эшли.
Ягъни бер 30-40 штук бар дигән сүз шулай бит?
Әйе, шул тирә, но бер 50-дән артык хәтта.
Ә аларны укучылар өйләренә алып кайтарга хукуклы?
Әйе, әлбәттә, алар аны өйләренә алып кайталар, алып киләләр, үзләренә музыка да, аннан соң киләтле информацияны да үзләренә шунда куллана алалар. Аннан соң ул планшетлардан Wi-Fi интернет белән тоташтыру мөмкинлеге бар. Киләтле информацияны шулай да таба алалар балалар.
Әлбәттә, бу планшетлар өчсез түгелдер. Финанс ягы да кыйбат булган икән. Менә бу финанс ягын җайларга кем ярдәм итте сезгә?
Әлбәттә, безнең планшетны сатып алган балалар һәрберсе бу планшет өчен әлегә үзе түләде. Ул 4000 нәр тирәсенә чыкты бер планшет. Чөнки аны без заказ белән кайтарттык. Гомумән, әти-әниләр балалары ярдәм итәләр, чөнки ул балалар өчен җайлы, әти-әниләр моны аңлыйлар һәм безгә каршы килмәделәр дип әйтергә мөмкин.
Менә бу татар теле дәресе укытучысы буларак, бу планшетларда татар теле дәресе ничә укыталар? Менә шул турыда сөйләп китегез әле.
Без Нигматуллина программасы белән укытабыз. Дәреслекләрнең авторы Нигматуллина Рузалия Рәхмәтовна. Алар шактый күләмле, аларның эш дәфтәрләре дә бар. Шуңа күрә алар бик алып йөрү өчен бик авыр дип әйтергә мөмкин. Шуңа күрә мин дә шулай ук сканер аша үткәреп, үземнең дәреслекләрне анда урнаштырдым. Балалар аны үзләренә минемдән алып үзләренә алдылар һәм дәрес вакытында алар шуннан ачып шуннан гына кулланалар. Без дәреслекне гомумән дәресләргә алар йөртмиләр дип әйтергә дә мөмкин.
Бөтен гимназияның укучылары кайчаннар шу планшетларга күчәчәк?
Моның өстендә эш бара. Әлегә төгәл генә бөтен мәктәп менә шул вакытта инде бөтен мәктәп күчә дип әйтә алмыйбыз. Әкрен-әкренләп бәлки барысы да шуңа күчәр дигән өметтә яшибез.
Менә күп кенә электрон җиһазларда э хәрефе, х хәрефе булмаска мөмкин. Бу планшетларда мондый хәрефләр бармы?
Безгә әлегә без бит планшетларда язмыйбыз, шуңа күрә ул татар хәрефләренең булуы мөһим түгел, чөнки сканер аша үткәргәндә ул хәрефләр шулай ук ничек бар, алар шулай чыга. Ләкин ул планшетларда менә без компьютерларда татар шрифтен урнаштырган кебек шундый урнаштыру мөмкинлеге бар.
Бар тик сканер аша уздырылган дәреслекләр.
Әйе, аларны зурайтырга мөмкин, хәрефләрнең зурлыгын зурайтып шулай карарга мөмкин. Уңайсызлык юк дип әйтергә мөмкин. Хәзер бит инде китапханадан алып китап уку ул бит инде бит сирәк күренеш хәзер. Шуңа күрә балалар күбрәк аларны кызыксындырган китапларны шул планшетларына шулай ук сканер аша җибәреп, буш вакытларында аларны укыйлар дип әйтергә мөмкин. Аннан соң музыка тыңлау ул бит кирәксез шөгыль дип әйтеп булмый. Сәнгать шуңа күрә, аны музыка тыңларга мөмкинлек тә бар монда. Балалар өчен мөмкинлекләр күп.
Кайбер белгечләр әйтәләр, менә бу планшетларга карагач, күзләр бузыга, күзе кире туры килә, кичкенә хәрефләр дип зарланалар. Сез ничек мөнәсәбәт торасыз?
Минем фикеремчә, мәсәлән, дәрес, мин укытучы буларак, инде без бит дәрес буе дәреслек белән генә эшләп утырмыйбыз. Без токтада да эшлибез. Аннан соң тел дәресе булгач, бездә сөйләм телен үстерү көне буларе, сөйләшү бик күп. Шуңа күрә дәреснең бәлки 15 минуты экранга карап үтә торгандыр. Ә калган вакытта без балалар белән аралашып, язып, сөйләшеп, шуңа күрә минемчә зыяны күп түгелдер. Әлбәттә ул бәлки бардыр, ләкин ул минимум дәрәҗәсендәдер дип уйлыйм.
Гимназияда татар телен өйрәнүче рус кызы Кристина Салиева да планшет компьютерда укудан бик канагат булуын белдерә.
Планшет белән эшләргә бик рәхәт һәм бик яхшы, чөнки без монда интернетка чыгабыз, музыканы тыңлыйбыз, һәм дәресләрне эзләргә мөмкин, һәм тагын без монда яраткан картинкаларны ачабыз һәм эшләрен эшлибез. Бу планшетларны өйрәнү миңа алга таба башка компьютерларны өйрәнергә ярдәм итәчәк.
Ди Салиева.
Қозанның 19-нче гимназиясында хәбәршебез Райнур Шакир булып кайтты.
Азатлык дулкыннарында көн сайын соңгы хәбәрләр һәм дөнья хәлләренә күзәтүләр, татар башкорт дөньясы яңалыклары һәм белгечләр белән әңгәмәләр тыңлагыз.
Азатлык.org.
Шимбе көнне Азатлык узып баручы атнага йомгак ясый, якшәмбе көнне Казан студиясе түгәрәк өстәл сөйләшүенә чакыра. Азатлыктан аерылмагыз.
Азатлык.org.
Татарстанда киез итекләрнең бәяләре дә аларга ихтыяҗ да арта. Бәяләр 2 мәртәбә күтәрелә. Сатучылар 2 ай алдан кирәкле үлчәмнәр кирәк дип хәбәр итеп куймасаң, итегеңне берничә ай көтәргә туры килергә мөмкин дип кисәтә. Итекчеләр хәзер көнне төнгә ялгап эшли икән. Моның сәбәпләрен Казандагы хәбәрчебез Наил Алан ачыкларга тырышты.
Салкын көннәрдә хәзер Казанда башына кыйммәтле бүрек, өстенә шәшке тун, аягына киез итек кигәннәр дә очрый. Кайбер яшьләр авызыннан киез итекләр модага кергән икән дигән сүзләрне ишеткәләргә туры килә.
За моды никогда не гналась, но я всю жизнь ношу валенки зимой. С детства у меня всегда...
Мин беркачан да мода артынан кумадым. Әмма гымрым буе салкыннарда киез итек кидем. Бала вакыттан у киез итекләрем бар иде. Минән күреп кызым да киез итек алды. Дәрес аны кызаман шәши гүләр белән. Ул да нигә икән мин киез итекләр кимәдем икән дип әйтә.
Мама говорит, чупы раньше не одевала валенки.
Дип белдерде урта яшьләрдәге Надежда Дрянзина. Надежданың аякларында абыйсы баскан итек икән. Илгәр авылда күпләр итек баса белгән, минем әтием, хәтта әнием дә итек баса белә иде, ди Надежда. Ә менә киез итекләр тарихына килгәндә, мөгаен Урал якларыннан килеп чыккандыр ул дип белдерә. Татар дәүләт фольклор үзәге җитәкчесе Фәнзилә Җәүһәрова итек дөньяга төрки халыклар аягы белән атлап киткән дигән карашта. Төрки халыклар белән багланышта булганга, Русиядә киез эшләнмәләр көн күрешкә кирип киткән дигән фикерләр дә бар.
Ул мен тула басу, тула яклар эшләү, киезләр эшләү ул татарның бик күптәнге шөгыле. Татар киезенә сексенә дә җәйгән, идәненә дә җәйгән. Тула йогыт та кигән, шул киездән үзенә бишмәтләр дә эшләгән, үстенә дә ябынган. Ләкин итек итеп эшләүдәрендә традициясе бик күптәннән. Гомумән, мин үзем исәплем төрки халыкларның ул этник традициясында, бөтен төрки халыкларның этник традициясында без инде бик күптәннән мол белән көн иткәнбез, сарыкның тиресен иләгәнбез, тун иткәнбез, җынын кыркыганбыз, киез иткәнбез, шуның белән тирмәләр эшләгәнбез. Бу безнең бик борынгы үзебезнең халкыбызның нигезләреннән, тамырларында бик күптәннән килә торган шөгылебез, һөнәребез. Шуңа күрә итектә, әлбәттә, һич шиксез ул инде безнең шушы татарның яшәү рәвешендә. Кызганычка каршы, бу мөмкиндә фән өлкәсенә килсәк, менә шушы киез эшләнмәләр, тулалар басу, киез белән гомер кичерү, киезгә булган мөнәсәбәт турында безнең саулык хезмәтләребез юк. Ул күрәсең, безнең бик күптәннән цивилизация халык булуыбыз белән дә бәйледер. Ләкин кенә булмасын, без бу турда да өйрәнергә тиешбез. Ул безнең табигый яшәү шартларыбыздан килә торган байлыгыбыз, традиция байлыгыбыз. Менә башкортлар, әлбәттә, алар инде киезгә мөнәсәбәт аларның бик мөһим. Бу әлбәттә аларның тирмәләре саклану белән дә бәйле. Бүген көндә әйтик, төрле халыкара экспо торакларга бәйле ярминкәләрдә башкорт тирмәсен бик еш күрергә була. Һәм башкорт аны тирмә буларак кына түгел, аны гомумән киез эшкәртүнең технологияларына бәйле. Матур гына хезмәтләр дә эшләп, алар аны ничек тирәтеге башкортныкы аны әйләндереп тә баралар. Бу әлбәттә безнең гомум төрки традициябыз. Бу өлкәдә татар да үзенең өлешен бик зур керткән һәм хәзер дә кертә дип исәпләбез. Әгәр дә бүген Кукмара районының шактый зур күләм халкы киез итек басып, киез итек белән көн итә икән, уланы үзенең кәсебе итеп тота икән, бу шулай ук безнең традициябыз.
Бүген киез итекләр Русияның милли бренды дәрәҗәсендә генә түгел, ә мода сәхнәсен, ягъни подиумда да сынатмаган аяк киемнәре. 2002 елда Джанфранко Ферре күз һәм кыш коллекциясен киез итекле модельләргә кидереп чыгаргач, Европа телсез калган иде. Татарстан халкы исә быел Кукмарада эшләнгән шигуле я булмаса тире мех куеп эшләнгән киез итекләргә мөкибән китә. Казандагы бер сәүдә урынында итекләр сатучы Рамиля Халилова киез итекләргә быелгы кебек зур сорау булганы юк иде дип белдерә. Менә 10 ел инде ул итек сәүдәсендә.
В этом году валенки на ура, на ура.
Быел киез итекләрне табанлы булсын, ирләрнекен һәм хатын-кызларныкын алып килергә өлгермибез. Шунда ук алып бетерәләр. Фабрикаларда бер айга алдан ук син сораган үлчәүләр юк. Кукмара фабрикасы бары тик зур ширкәтләр белән генә эшли. Мәскәүгә һәм төньяк илләргә җибәрә. Безгә Казанга килеп җитми дип әйтергә була.
Северными странами, то есть до Казани у нас ничего не доходит.
Халиловалар товарны үзләре киез итек кәсебе белән көн күреше Зур Кукмара авылына барып алып кайталар икән. Быел исә әлеге авыл итекчеләре көнне төнгә ялгап эшлибез дип белдерә. Нәрсә кирәген 1-2 ай алдан хәбәр итеп куймасаң, буш кул белән әйләнеп кайтуыңны көттә тор. Халилова сүзләренчә, Мәскәүдәге киездән заманча төрле аяк киемнәре эшләүче фабрика Кукмара киезе белән көн күрә. Төргәге төргәге белән җибәрелгән киез Мәскәүдә әллә нинди рәвеш алып Казанга кире кайта. Халилова узган ел белән чагыштырганда киез итекләргә бәяләр 2, ә кайбер төрләргә 2.5га артты дип белдерә. Товар атна саен 25%-ка артып кайта икән. Салкыннар һәм рекламада эссез түгел. Аннан да кала күпләр киез итекләр сәламәтлеккә бик файдалы дип тә әйтә. Рамиля Әхмәтҗанова Казандагы бер базарда үз киемнәр сата. Җәендә, кышын да урамда ул, ә аякларында Кукмара итекләре. Киез итеккә килгәндә аны күбрәк татар халкы үз итә дигән карашта. Әхмәтҗанованың 2 пар итеге бар. Берсен эшкә кисә, икенчесе рәишкә икән.
Матур итегебездә бар Кукмараныкы. Ул кара итек, матур итеп ясалган итек. Европада даже киеләр хәзер итекләрне итекләр модага кирип бара. Күбенчә уйлым сәламәтлеккә файдалы. Натураль дигәнгә тырыша кеше.
Кукмара киез итек фабрикасы җитәкчесе Шамил Әхмәтшин сүзне көлкеле вакыйгадан башлады. Татарстаннан Парижга турист булып барган ике кеше аннан бик матур киез итек сатып алып кайта. Һәм Әхмәтшин алдына дөньяда менә нинди итекләр дә ясыйлар дип чыгарып салалар.
Франциядан итек сатып алып кайтканнар. Бу натуральный анекдот булып чыккан инде. Мактанып торалар, карасак Кукмара итеге. Ак итек ул, бездә чыккан ак итек, карасам астындагы клеймасын безнең итек.
Хәзер кай берәүләр Кукмараныкы дип үзләре ялган нөсхәдә ясап сата икән. Итек басу өчен 150 еллык традиция кирәк дип белдерә җитәкче. Елына алар 1 миллион, ә кайбер елларны 1,2 млн итек баса. Әхмәтшин быел итеккә зур сорау туганга үзе дә гаҗәпләнә.
Кеше безнең киез итеккә танышкандыр инде, сагындым икән инде, теге пластмас аяк киемен киеп туйгандыр, может быть. Аннары көннәре дә суык бит. Кышыда карлы.
Алар 720 кешене эшли иткәннәр. Ел әйләнәсендә киез итек басалар, киез әзерлиләр. Ул киезне Русиядәге аяк киемнәре тегүче зур ширкәтләр сатып ала икән. Мондый метрлы киез Русиядә бер генә җирдә бары тик Кукмарада гына әзерләнә. Тарихка килсәк, 19 гасыр урталарында сәүдәгәрләр Вавилов, бертуган Радыгиннар, Комаров Кукмарада итек фабрикалары ачып җибәргәннәр. Бертуган Комаровлар 1889 елда Париж бүтін дүния күргәзмәсінде қатнашқан үшін дәрежәлі бейеді алып қатқанлар деп яза Кукмара район сәхифәсі. Советлар заманында хәрби итіклергенә басқан Кукмара фабрикасы бүгін үтәді тәләпшән зәуіқтағыларыны да қанағатләндірергә тырыша.
Татарстанда итік қытлығының сәбәпләрін Наил Олан білішті. Құрметлі тыңлаушылар, Озатлық радиосының программасы шуның білән тәмам. Бүгінгі тапшыруда болған һәм башқа хәбәрләрне сіз біздің интернеттағы сәхифәбездә оқи да тыңлый да аласыз. Шунда уқ үз фикер тәқдимләрегізіне қалдыру мүмкін. Адресыбыз ozatlik.org. Тапшыруны Прагадағы студияда Наиф Акмал алып барды. Сізге исәнлік һәм иминлік тілейбіз. Сау болығыз.